Lai gaidāmie dziesmu un deju svētki būtu vidēji draudzīgāki, pašvaldība un organizatori aicina pēc iespējas pārvietoties nevis ar privāto auto, bet piemēram velospēdu. Bet lai pēc kāda pasākuma apmeklējuma nebūtu jādodas mājās kājām, jo ir nozagts velospēds, 7 vietās Rīgā būs īpašas novietnes, stāsta dziesmu deju svētku nodaļas mārketinga vadītāja Anna Blaua.
Tās būs speciāli ierīkotas teritorijas pasākumu norišu vietās, un jā, velospēdiem būs šis te metāla tāds kā sastatnis, pie kura varēs pieslēgt velospēdu. Novietnes ir uzraudzītas, pieskatītas un darbojās uz numuriņu sistēmu.
Novietnes būs bez maksas un tajās varēs atstāt kā privātos transporta līdzekļus, tā arī nomas. Par drošību vaicājumu arī valsts policijai, kura norādīja, ka svētkos strādās pastiprinātā režīmā, taču speciāls dežūrs pie velospēdu pieslēgšanas vietām Rīgā neorganizēs. Policijas pārstāve Gita Gžibovska vērš uzmanību tam, kas jāievēro pašam transporta līdzekļu īpašniekam.
Velospēdu novietnes ir drošas, taču ir jāatceras pieslēgt arī velospēdu rāmi, nevis tikai riteni. Arī tad, ja velospēds tiek atstāts tikai uz īsu laiku, tas ir jāpieslēdz ar kvalitatīvu saslāgu. Lai pasargātu savu velospēdu, valsts policija aicina to reģistrēt Ceļu satiksmes drošības direkcijas reģistrā, tādējādi nodrošinoties, ka gadījumos, kad valsts policija atradīs pazudušu vai nozaktu velospēdu, to būs iespējams atdot likumīgiem īpašniekam.
Nozaktos velospēdus policija visbiežāk atrod lombardos, dažreiz uz ielas, kad pamana aizdomīgu personu, kur minas ar dārgu riteni. Kārtības sarga pārbauda tās šasijas numuru, secina, ka velospēds ir zakts un atsavina. Cik nozakto velospēdu izdodas atrast, precīzu datu nav, tā norāda policijas pārstāve Gita Gžibovska. To, ka par velospēdu zādzību ir jāziņo policijai, uzsver Latvijas riteņbraucēju apvienības valdes priekšsēdētājs Viesturs Silinieks.
Tas nav bezcerīgi. Varbūt paies laiks un atradīs. Varbūt ne šogad, bet viņu var atrast. Vēl jau ir slikti tas, ka liela daļa cilvēku neiet ziņot, ka pēc vieniem ir neticība pret policiju un vienkārši neziņo. Otra problēma tomēr ir arī policijas pusē. Es agrāk esmu taisījis policijai kursus apmācību par to, kādā veidā vieglāk identificēt velospēdu. Sagatavoju jautājumus, kādus uzdodot cilvēkam uzvedinošus, var no viņa izvilināt ārā no cilvēka un tad beigās var kaut kādu sakarīgu iesniegumu vismaz uzrakstīt.
Viesturs Silinieks zakšanu neattaisno, bet secina, ka bieži īpašnieks pats nav parūpējies par velospēdu drošību. Viņš zina stāstīt, ka 30% no nozaktajiem velospēdiem nav bijuši pieslēgti vai arī pieslēgti ar ārkārtīgi zemes kvalitātes drošības spredzenēm. Dažkārt ziņojot par zādzību, īpašnieks nespēja pietiekami detalizēt raksturot nozakto mantu, kas savukārt ierobežo iespējas to atrast. Santa Adamsone, Latvijas radio.